Matthäus Paploro.
Kusi Yesus lahir nang kota Bethlehem, nang distrik Yudea. Yang waktu kuwi Herodes, sing dadi ratune kono. Ora let suwi eneng wong pinter siji loro sangka bawa wetanan teko nang kota Yerusalem. Wong-wong iku terus padha takon,
"Nang endi awake dhewe bisa nemu ratune bangsa Ju sing entas lair? Awake dhewe weruh lintange nang wetan, lan awake dhewe teko mrene arep nyembah marang dene."
Kadang Ratu Herodes krungu bab iki, dene terus kaget banget. Semono uga wong sak kutha Yerusalem. Ratu Herodes terus kokona nyeluk para pengarepe imam lan para guru kitab kabeh terus ditakoni, "Nek ngendi bakal lairé Kristus?" Wong-wong kuwi terus padha semaur,
"Nang kutha Bethlehem nang distrik Yudea, awet wis ditulis karo nabi Mika ngene, 'Kowe Bethlehem nang tanah Yuda, kowe ora pisan-pisan kutha sing cilik dhewe nang tanah Yuda. Awet sangka kowe bakal metu pangon sing bakal nuntun umatku Israel.'"
Sawise entuk katerangan kuwi, Ratu Herodes terus kongkon nyeluk wong-wong pinter sangka wetanan mau. Nanging tanpa wong oke ngerti. Wong-wong pinter kuwi terus ditakoni oke-oke, kapan lintange mulai ketok. Sawise kuwi wong-wong pinter mau terus dikongkon budal nang kutha Bethlehem. Ratu Herodes ngomong ngene marang wong-wong kuwi,
"Kono podo budalan podo golek saenengi kabar bapai kui. Nek wis ketemu, aku diomongi supaya aku uga bisa nyembah marang dekne."
Wong-wong pinter mau terus podo budal sawise nampa tembunge ratune. Tak barenge podo mlaku, lintang sing ketok nang wetan ngetok nang ngarepe lan mlaku tekan dhuwure panggonane bocah bayine.
Tekan kono lintange terus mandeg.
Para lintange mau, wong-wong pinter kuwi terus padha bunga banget. Terus padha mlebu omahe lan weruh bayine lan Maria ibune. Wong-wong pinter mau terus padha sujud lan nyembah marang bayine. Sawise kuwi terus padha buka palise wadah kasugihane terus ngekeki kado marang bayine. Ya kuwi emas, menyan lan emur. Wong-wong pinter mau mulia ora mlaku dalan sing diliwati maune. Awet ing impen Gusti Allah ngomongi wong-wong kuwi, dipengin balik nanggone Ratu Herodes. Sawise wong pinter mau podo mule, terus eneng molekate Gusti Allah ngetok marang Yusuf ing sakjerone impen. Molekate mau ngomong ngene,
"Yusuf, tangi, bayine lan ibune gawanen lunga nang negara Egipte. Podo manggono nang kono tekane aku ngomongi kowe meneh. Awit Ratu Herodes bakal goleki bayine arep dipateni."
Ing tengah wengi, Yosef tangi terus bayine lan ibune digawa lunga nang negara Egipte. Yosef terus manggon nang kono tekan patine Ratu Herodes. Dadine kelakon tenan tembunge Gusti Allah dembiyen liwat Nabi Hosea sing unine ngene,
"Aku nyeluk anakku sangka Egipte."
Ratu Herodes ngerti nek diapusi karo wong-wong pinter sangka wetanan, mulane terus nesu banget. Dene terus merintah kongkon mateni bocah kabeh nang kutha Bethlehem lan sak kiwa tengene sing umure 2 taun medhun. Umur kuwi cocok karo wektune donge Ratu Herodes takon marang wong-wong pinter. Dadine kelakon tenan tembunge Gusti Allah liwat Nabi Yeremia sing unine ngene,
"Wong-wong padha krungu swara sesambat lan tangisan seru nang kutha Ramah. Awit Rakel nangisi anak-anake, ora gelem dilipur. Awit anak-anake wis padha mati."
Sawise Ratu Herodes mati, Yosef sing ecek manggon nang negara Egipte terus entuk impen meneh. Mulai kate Gusti ngetok ing impen kuwi ngomong ini,
"Yosef, kono kowe balik meneh nang Israel karo bayine lan ibune. Awit wong-wong sing arep mateni bayine wis padha mati."
Yosef terus tangi, terus bayine lan ibune digawa balik meneh nang negara Israel. Nae kadung Yosef krungu nang Arkelaos sing ganti Herodes bapake dadi ratune distrik Yudea, sakjane terus ora gelem mangkon nang kono. Ing impen liyane Yosef nampa tembunge Gusti. Kongkon lunga nang bawah Galilea. Mulane dene terus rono lan manggon nang sawijine kutha sing jenenge Nazaret. Dadine kelakon tembunge Gusti Allah liwat para nabi sing ngomongke nek Gusti Yesus bakal diarani
wong Nazaret.